Gepleyar grubun İran İslam Cumhurluğu'nun seti Gülistan merkezi.
Ordan nurun çaydı, günü orun güneşi, hakkı uygulun göllerinin, boldu nuru gözbaşı. Behmen, cilvesi imanımızın, ey imam, targıdın erkillik, azatlık, Canımızı nanış taldı hemmemizin. Eryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yan salyar. İran İslam Cumhurluğu müdimi kalsın bir karar.
Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm hürmetli radyo dinleyicilerim. Barınıza can sağlık ve bağıt bayılığını dile getiriyoruz. İran İslam Cumhurluğu'nun Sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmen Dil Radyosu'ndan sizi mehrabaların kulluğuna yönlük gebleşlerinin sonunu çeliği. Barınızı hemrara çağrıya Türkiye'den Ayun Hatabi. Şugun Şembe günü 1401. Hicri Şemsi yılının Behmen ayının biri. 1444. Hicri Kamari yılının 4 Türkçülüğünün son kayının 28'i 2023. miladi yılın yanvar ayının 21'i. Hemma geplişlerin tertip tüzünün tanışma olacak vatan ol ineşeyle işimizi hemşikiler yali Kur'an talavutu ile başlarız.
Bismillahirrahmanirrahim. Alam كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل صدق الله العظيم
Görmedin mi? Tanrı fil ıskaplarını ne kıldı? Oların ağlarını zayılamadı mı? Olara karşı ebabil kuşlarını göndermedi mi? Ol kuşunu seçil dağışlar bilen, her kim için bellenen dağışlar bilen olur dağışlar yali. Ve oların gövretini çeynelen ot yali oğrattı.
Mehriban hemlalar gebleşiklerinin tertip düzenliğinin devamı ineşeyle Türkmenistan'a vakti ve taat 20'den 30 müthişenli havarlar ve siyasi sinin ilkinci bölümünü dinleyip dersiniz. Tarixa gödaýlaýlygyň diýen gebileşigi saat 20-den 45 minut içinde we Bagtyýarlyk çeşmesi diýen gebileşigi saat 20-de işdirer. Havalar mı siyasi fiillerin ikinci bölümünü saat 21'den 30 minut içinde dinleyebilirsiniz. Siyasat eylemi diyen gebleşik saat 21'den 55 minut içinde ve yanlarına varın diyen gebleşik saat 22'den 5 minut içinde efire verir. Avallar ve siyasi tiyenin 3. bölümünü saat 22'den 30 minut işlerine dinleyebilirsiniz. Cuma namazının kutbalar diyen gebleşik saat 22'den 50 minut işlerine uyurak coşkun diyen gebleşik saat 23'den 10 minut işlerine iştirir. Öy ve maşkara diyen gebleşik saat 23'den 15 minut işlerine efire verir. Havarlar ve siyasi fiilin 4. bölümünü saat 23'den 30 minut işlerine dinleyebilirsiniz ve Türkmenistan vakti ve saat 23'den 45 minut işlerine akşam hikayeti bile kullanılır olur. Mehriban Hemralar gepleştirdiğiniz size yaramaklarını ümit ediyorsan ne olsa yine neşet alımdan havarlar ve siyasi fiilin 2. bölümünü dinleyebilirsiniz.
Eýran saat 18 Türkmenistanny 19:30 minut gepleýär gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Ediz Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aytıp siz hormatly radyo dinleyicilere hem salam aytýan. Gulistan merkezinin Türkmen radiyatından deflaqı ölüm xabarlar bilen xizmatyňyzda. Ilki bilen xabarlaryň gysga görnüşi. Paýtagtlar sepahy Ýewropaly paýtagtlary Daşyň hüjümlerinden gutuldyrdy diýip Emir Abdullahyanyň aýtmagy. Ýewropalylar öňki ýalňyşlaryny gaýtadan gaýtalamasyňlar diýip General Salamyň aýtmagy. Eýran bilen Ermenistanyň tagly goraş we bejeriş öwrelerdäki hyzmatdaşlyklaryny ösdürjekdikleri. Şeýle de Brujerdiň Eýran bilen Hytaýyň arasyndaky gatnaşyklaryň köp mümkinçiliklere eýediginiň aýtmagy häzirki eşdirilýän muhim habarlaryň terhatlarından ibarat bolýar. Habarlaryň dolu görnüşi. Eýranyň daşary işler ministri Hoseýn Emir Abdullahyan öz şebesiýaly kärdeşi Tobias Billström bilen telefon arkaly gürrüňdeş bolup, Ýewropalylar sepaň terrorçylygy garşy göreşmegi sebäpli bügüje bergilidirler diýmek bilen sepa pastaran Ýewropaly paýtagtlary Daşyň hüjümlerinden halas edenler diýdi. Hoseýn Emir Abdullahyan bir telefon arkaly gebleşikde Ýewropa parlamentiniň islamyň kılabynyň pasarlar sepahy hakda iler tutan tertiň bolşundan gaty tanqit bildirip, Şebesiýanyň Ýewropa bileleşigine başlyk bolýan döwründe Ýewropa bileleşigi bilen Eýran Islam Respublikasynyň ara gatnaşyklarynyň öňin ugurdy ösmegine umyt bildirdi. Emir Abdullahyan Ýewropa parlamentiniň islamyň kılabynyň pasarlar sepahy güýjüne garşy we Eýran edici bolşy iler tutmagyny Birleşen Milletler Guramasının carnamasına karşı hasaplap, Pasarlar sepahy Arak, Syria we Adiyan gün matar tepsinne Daşa garşy göreşmekde esasy rol oynady we Daşyň aradan gitmegi bilen Ýewropaly paýtagtlar bir terrorçy toparyň hüjümlerinden gutullular diýdi. Şebesiň daşary işler ministri Ýewropa Birleşigi bilen Eýranyň ara gatnaşyklaryny ýetirmek üçin tagalla etjekdigini nyktap, Sepa pasarana garşy mahullanan karar hat hükmäni däl karardyr diýdi. Ve dinleyijiler şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Rahmatullah Tümäş bir siýasy finişdirýär.
Eýranyň daşary işler ministri Hoseýn Emir Abdullahyan özüniň Şewesiýaly kärdeşi Tobias Billström bilen telefon arkaly geçiren söhbetdeşliginde Islam inkylabynyň pasdarlar sepahynyň güýçleriniň Ýewropanyň paýtagtlaryny terrorçy Daesh toporyň hujumlarynyň gorandyklaryny ýatlap, bu mesele üçin pasdarlar sepahynyň güýçleriniň tagallalaryna Ýewropalylaryň bergildiklerini açyklap aýtdy. Emma Ýewropa Parlamenti geçen penşembe günü 19. ýanwarda Eýrana garşy bir karar tasdiklap, Ýewropa Birleşiginiň hamana terrorçy guramalar listasyna sepahy pasdaran güýçleriniň goşulmagyny islapdy. Elbetde bu parlamentin kararlarının durmuşa geçirilmegi hükmäni däldir we diňe Ýewropa geňeşine teklip hükmünde bolýanlar. Emma aslında Ýewropa Parlamentinin bu hereketi sepahy pasdaranyň amallyk getirji tagallalarynyň öňünde Ýewropalylaryň neraziliklerinin we ejizliklerinin alamaty bolýanlar we bir garaşda ýurdun kanuny guramasyny terrorçy gurama tanatmak bilen bir hili bir kanun hükmündäki dep boljakdyr. Şol bir wagtyň özünde Ýewropa Parlamentiniň Eýrana garşy bu hereketi Birleşen Milletler Guramanyň jarnamasynyň esasyny hem bir kanun çäri hükmünde bolýanlar. Birleşen Milletler Kurumasının Jarnamasının 2-nji maddasının 7-nji bendi Birleşen Milletler Kurumasının agzalarynyň beýlik ýurtlaryň içerki işlerine goşulmaklaryny gadagan etýändir. Aýtmak diýerli, soňky aýlarda Ýewropaly ýurtlaryň we Ýewropa Birleşigiň resmileri Eýrandaky düzgünçülükler güýçlendirmek bilen howpsuzlygy berkarar etmekdäki Islam Respublikasynyň harbi we howpsuzlyk güýçleriniň ygtyýarlylygyny we güýjüni keseltmegiň ogrunda näçe tapgyrda Eýranyň harbi serkerdelerini sanksiýalara salypdylar. Yönü bu düşmanların bu hareketlerine ve dildüşüklerine karamazdan Eyran'ın halkının şeylide İslam inkılavının sepahi pastaran yali yaraklı güçlerinin hüşgâr olmakları bilen bu dildüşükler puç olanır. Ve Eyran'ın dürlü şehirlerine asudalık ve hafızlık gaytadan berkarar olanır. Aslında Eyran'ın ve Günbatar Aziya septinin hawpsuzlygynyň üpçün bolmagyna sepahy pastaranyň roly ören muhumdyr. Bu güýçler terrorçy toparlar bilen seweşmekde uly we täsir edici rol oýnandyrlar. Sepahy pastaranyň munapyklar bilen şeýlede terrorçy daýyş topar bilen seweşmekdäki geçmişi we taryhy ören aýdyndyr. Islam inkylabynyň pastarlar sepahynyň güýçleri bir ýolla şehit Haç Kasym Süleymany ýal şehitleri şeýlede jüdamyň şehitlerini bagyşlanarlar. Soňky ýyllarda sepahy pastaran Sewitdäki alaýtada Siriýadaky terrorçylyk bilen seweşmekde güýçli koalisiýan döredipdi. Sepahy pastaranyň bu koalisiýasyna Siriýa, Irak we Ortýot ýurtlarynyň goşullary, şeýlede halk guramalar Eýranyň basyç güýçleriniň jüdamlarynyň ülgü alyp terrorçylyk bilen seweşmekde täsir edici rol oýnandyrlar. Islam inkılabının sepahi pastaranının baş terkerdesi Serdar Hüseyin Selami bu hakta beren gürrünlerine sepahi pastaranının Quds güýçlerinin şeýlede şehit Süleymanyň terkerdiliginin tagallaları bilen Amerikalıların tarafından dürüdülen terrorçy toporların yok edilendiklerini ýatlap sepahi pastaranının bu tagallalar bilen Ýewropa ýurtlarynyň howpsuzlygynyň berkarar bolandygyny açyklap aýdanlar.
Türkmen radiýasyndan habarlar dowam etýär. Islam inkylabynyň pasarlar sepah güýjüniň baş terkerdesi Ýewropa parlamentiniň Islam inkylabynyň pasarlar sepahyny hamana terrorçy guramalaryň listesine salmak üçin amala aşyrýan işlerini gaýta ulgurk edip, Ýewropalylar öňki ýalňyşy işlerini gaýtalamasylar diýdi. General Hüseyin Selami şuun Eýran parlamentiniň başlygy Muhammed Bağer Galibaf bilen duşuşyp, eger Islam inkylabynyň pasarlar sepahynyň güýçleri ilaýtada Quds güýji we general Şehit Süleymanyň ýola beren jihatlary we tagallalary bolman bolsady, bugün Amerikanyň tutuşduran terrorçylyk ody Ýewropa ýaýrardy we Ýewropaň bugünki howpsuzlygy aradan giderdi diýdi. General Selami Amerika bilen Ýewropa Palestinalylaryň öz hukuklaryny gorumaklaryny terrorçylyk bilip, sähýunezlerine diýen jenaýatlaryny kanuny bilýärler. Şeýlede Ýemenne Ýemenlileri terrorçy hasaplap, el gatyjy Suud bileleşiginiň jenaýatlaryny kanuny bilýärler diýmek bilen, olar Eýran milletiniň we sepahyň öz hukuklaryny we baýlyklaryny gorumaklaryna terrorçylyk bilýärler. Ýöne olar öýdlerini terrorçylyga garşy bilseler-de, terrorçylary pena berýän taraplardyrlar. We Betijin köki Eýran milletinden göz başalýanlar diýdi. Eýran bilen Ermenistanyň taglygy goreş ministerleri iki ýurdun taglygy goreş we bejeriş öwrelerdäki ara gatnaşyklaryny ösürilmegini ýetdiler. Eýranyň taglygy goreş bejeriş we lowmançylyk öwredişler ministri Behram Eynullahy Ermenistanly kardeşi Anahid Avansiyan bilen Tehran'a duşuşup iki yurdun sağlığı görüşü örülerdeki ötüp bilecek potansiyellerine işaret edip, bir purtatların yerine yetirilmeğini nıqtadı ve Ermenistan'ın korona keselinin yayran zamanını edin hizmettaşlıklarından kadar dağlık bildirdi. Behram Eynullahi iki yurdun sağlığı görüşü ve becerişi örüsündeki hizmettaşlıklarının resmi namasını yüdüzme uçuyun, birlikteki iş toparın kurulmağını talep etti. Hanım Anahid Avansiyan hem de duşuşukta iki taraflıyın aragatnaşıklarının ösürülmeğini Mögnini gıtap onu karşarlı. Yine bir haber boyunca Behram Eynullahi şuun Tehran'na Nikaraguan taglı goreş ministeri hanım Marta Reis bilen duşuşup, Eyran'ın taglı goreş ve becerişi öğrülerdeki başarınıklarına işaret edip, Eyran Islam Respublikasının bir öğrüdeki tecrübelerini ve hizmetlerini Nikaraguan erkinde koymağa teyyardığını gıtadı.
Xanım Martariya Sembe duşuşuqda İranın bu beren təklifini qarşılayıb iki tərəfin arağatına çıxıqların östürülməğin nöqtədi. İran bilen Xitayın doğuslıq birleşiginin başlığı təzə yılla və Xitayda koronavirusunun çəkləndirmələrinin yatırılmağı bilen bir xatarda iki yurdun arasındakı qatnaşıqların qovu ötücü üçün mümkünçülüklərin dörödülməğini umid etdi. İrana xabarlar qulluğunun beren xabarına görə Əlaəddin Burujerdi, Xitayın adəti bahar bayramının gəlməgi münasibatlı Xitaylı kərdəşinə iyi beren qutluq sarğıdına beğənç bilen təzə miladi yıl və bahar bayramı koronavirus epidemi miyasının geçmeği ve korona çeklendirmelerinin yatırılmağı bilen başlanını deyip nıqtadı. Bu rücerdi Lin Sung Tiana yüzlenip, iki birleşikin 14. yıllık bilelikdeki yığınağının eyranı huzurlu bulmak yağdayda geçirilmeği meyilleştiriliyar. Bu olsa iki birleşikin eyran milen Xitayın arasındaki xizmattaşlığı genişletmek için ve amali çareleri için amatlı fırsatdır dedi. Xitay baharı 21. yanvar bilen 20. fevral aralığındadır. Ortiyatın Premier Ministeri Aşqabatda yerine yeten Ortiyat Türkmenistan adlı Teuda yığınağına beren gürrünlerine bir iki yurdun arasındaki edilen Teudani 1 milyard dolarlık hesapladı. Mikhail Mishustin, Türkmenistan bilen Ortiyatın iqtisadi xizmattaşlıklarına köp yerlikler vardır ve Türkmenistanlı iş dörödücüler öz yukarı derecede önderiyen önümleri bilen Ortiyatın bağlarına kadaşarı yugurtlu kompaniyaların çıkmaklar sebeple boş kalan yerleri doldurup bilecektirler dedi. Mishustin, Ortiyat bilen Türkmenistani önemli şarkılar hesaplab Ortiyat devleti bilen eksport ve maliyet aydan hemayet edyen devleti yukuruncalar iş dörödücülerin gerekli kullovlarını üpçün edecektirler dedi. Mishustin, Türkmenistani gelecek maya ayını yerine yetecek Ortiyat İslam dünyası diyen iktisadi halkara bilelişiğe katlaşma uçun çağırdı. Taliban'ın daşarı işler ministeri biz Afganistan'ın meselelerini ve bir yurdun ötüşünü onun qatnaşıqları ve ılalaşıq arkalı çözmek atıyanın şiarsıydı. Taliban hükümetinin daşarı işler ministeri Mevlevi Emir Khan Muttaqi, Şuun Kabul'la İslam Xizmattaşlı Kuramasının vekili Muhammed Said Ali Ayaş bilen duşuşanına Taliban hükümetinin evdeki qiyinçilikleri çözmek meylnamalarını düşündürmek bilen, içerki ve daşarı yurdlu təsirli elementler bilen Afganistan'ın ötüşüne yerlik teyarlamak atıyanın şiarsıydı. Bir duşuşuqda Muhammed Said Ali Yaşem, İslam yurtların Afgan xalqının qiyinçiliklerini çözmek için edilen tağallalarına işaret edip, bu quramanın Afganistan'ın xalqına veren maliye kömüğü barada xabar verdi. Türkiye'nin prezidenti yeni bir gedek Ukrayna bilen Ortiyatın arasında araçılık etmeye teyardığını ilan etti. Erdoğan, araçılık etmek teklifi bir yağdaydadır velin. Başlan Erdoğan'ın araçılık etmek teklifi bir yağdaydadır. Velin, Amerikan resmileri daxilçılıklı siyasetlerinin devamını Ukrayna savaşı bahanası bilen bir yurda yarak encamlarını iyi verip duranırlar. Tesnim Xabarlar Qulluğunun beren xabarına göre, Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen Ukraynalı kardeşi Volodymyr Zelenski telefon arkalı söhbetteşlikte Ortiyat bilen Ukrayna'nın arasındaki savaşın sonku özgörüşlerini bağırladılar. Türkiye'nin prezidenti Erdoğan hemişelik parahatçılığı bir karar etmek maksadı bilen Ortiyat bilen Ukrayna'nın arasında araçılık etmeye teyardığını ilan edenler. Yine bir xabar bilen xizmatınızda. Ermenistan'ın Dışişleri İşler Ministeri Ararat Mirzoyan, İrvan'ın Azerbaycan Respublikası bilen iki taraflı qatnaşıqları qadalaşdırmaq üçün köprü rəqibləşi keçirməyə təyyardığını ağlan etdi. Ararat Mirzoyan bir sözlərinin devamında İrvan bundan odal həm rəqibləşiklər prosesi haqda dörödücülüklü, doğru yüzlü və onun bolışı illər tutuyanlığını görkədənlər. O nəmə bizim əsasi maqsadımız təbiddə paraxatçılığı və hopsallığı bir qərar etməkdir, dedi. Mirzoyan, Ermənistan hər qeyd paraxatçılıqla araqatnaşıqlar üçün yerine yetiyen gebleşikleri yatıran değerler ve lasin geçelgesinden hem her gün Qarabağ'a taraf mine geçiren değerler deyip sözlerine koştu. Hormatlı hemralar edin dinleyiciler Türkmen Radiyatı'ndan deflakı bölüm haberleri yeştiniz. İndiki bölüm haberler hem Türkmenistan vakti bilen saat 20-30 minutta dikkatinizi verirler. Dinleyiniz için sağ olun. Thank you.
Hormatly radio dinleyijiler, Edip Hemralar arman Allah kuvvet, Mahrivan Hemralar Norta Sportotda tarixa gödaylaylyn diýen gepleşi dinlepler, oň ýerinden Bagtyýarlyk çeşmesi diýen gepleşmeden gullugy da bolar. Biz bilen hemra bolun.
Tarihi gözeýlaýy.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum hormatly radio dinleyijiler. Näme ýene bir gezek tarihi gözeýlaýlyň diýen gepleşik arkaly hyzmatyňyzda bolup durýar bize hemra bolun. Aýgun hasabından aýdar bolsak, bugün şämme 1401-nji hejri şämsi ýylyň Behmen aýynyň 1-i, 1444-nji hejri kamary ýylyň 4-türkçiliklerden soňky aýynyň 28-i, 2023-nji milady ýylyň ýanwar aýynyň hem bugün 21-i. Ekuýel 86 ýyl mundan ozal 1737-nji milady ýylyň ýanwar aýynyň 21-i şeýle bir günde Hindistanyň gündogoryna Bengal hylyşda ýüze çykan howply dopan sebäpli 300 000 adam peda bolulur. Bengal hylyjy Hind aýanyna ýerleşip, käw wagtlar onu howply tıparlar ýa sýyllar gelip, köp hasaratlar döredip, köp adamyň ölümine sebäp bolýandyr. Doğsan 9 yıl mundan ozal 1924-nji milady ýylyň ýanwar aýynyň 21-i şeýle bir günde SSR-iň kommunist ýol başçylarynyň bolan Vladimir Ilyich Lenin dünýäden ötdi. Lenin ýokary okuw jaýdaka Orsiýet soltanlygy bilen görüşip başlady we 1900-nji milady ýylydan daşary ýurtlarda boldy. Lenin kän türmede boldy we şol ýyllarda köp kitaplary ýazdy. Lenin daşary ýurtlarda görüşini dewam etdi we 1917-nji milady ýylda Orsiýete geldi we kommunist inqilaby ýol başçylyk etdi we inqilap ýeňiş gazananda SSR-iň ýol başçysy boldy. Leniniň döreden ideologiýasyna marksizm, leninizm diýerdiler. Döwlet we inqilap oň eseridir.
Taryh sahypalaryny aktaryp Bu uly ewredis klassa tapa galaýyn niýetiňiz. Biz bilen taryha göz aýlaň. Biz her gejede geçmişde şeýle bir günde ýüze çykan wakalary siz bilen gözden geçirer. Taryha göz aýlaýyn.
Altmış bir yıl mundan ozal 1340-nji hejri şämsi ýylyň Behmen aýynyň biri şeýle bir günde Pehlewi şahynyň adamlary Tehran ýokary okuw jaýyna hüjüm edip näçe ýokary okuwçyny ýaraladylar. Ýokary okuwçylar okuwçylardan arka çykyp olaryň hakyny sorap, köçe çıkış geçiribdiler. Şondan şan adamları olara hücum ettiler. Ve yukarı kucayın köp vesilelerine kitaplara ziyan yetirdiler. Şonun üçün devlet ardalı hareketleri köşütmek üçün yukarı kucayları iki yarım bağladı. Arman Allah kuvvet versin aziz hemralar, siz İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gulistan Merkezi'nin Türkmen Dili Radyosu'ndan tarihi Gozay Laylin diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eger de biz bilen ara bağlanışıkta bolacak bolsanız, bizim web salgımız şundan ibaret www.parstoday.ir/tk. Eger de sosyal örlörde biz bilen ara bağlanışıkta bolacak bolsanız, bizim nomrimiz şundan ibaret 00 98 91 08 98 51 01. Aziz hemralar, näşiniň bilen taryhy gözaýlaýlyň diýen gepleşigiň şu günki sanly şeýerde geçirip gutaryar. Hoş, Allah ýarňyz bolsun.
Bahtiyarlık Çeşmesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Qadir Allah'ın adı ve yada bilen, selam aleyk ediyiz radiyo dinleyiciler. Baxtiyarlıq çeşme tatlı yepleşik bilen sizin xidmatınızda. Hormatly hemraler, bu sanqı baxtiyarlıq çeşme tatlı yepleşikde bir ıntarların yaşayışlarını ve ara bağlanışıqlarını köp qiyinçılıqlara sebep bolyan tıfat ve fıqpucurluqdan gürrün edip, aslam dininin ona karşı bolan yol görkötmelerinden söz açardı. Şeyle de hormatly iştancı ruhani yağamal haç hatamahun bəhəlkəngen bercek gürrünlərini eştirerdi. Bari yeniz hemralığa çağırıyordu. Evet dinleyiciler, fıtaat ve fıtpucurluk yığrenilyandır. Bir ıntan köpçülüğüne ervetliklerden hesaplanyandır. Atlanı yaramadlıklara yol vermek hem edil yaramadlıkları yüze çıkarayan kişi yal yağgarlıyandır. Bir siyasi ya da iktisadi ya köpçülükleyin düzgününe bir kanunluk, dönüklük ve yaramadlık yüze çıksa, onun ervet izgelimleri hemmeler tesir atan alyandır.
Ama ey Müslüman doğullar, senin benim vazifemle dini İslam'a hıtmat etmeli. Dini İslam'a hıtmat edecek olsan, evvel özünü ulum-i diniden, ulamalan kaptalından gelip ulum-i diniden kesmetmeli Müslüman doğullar. Oğul ilmi dini eylegül hasıl, oğul ilmi dini eylegül hasıl, canına yetişmeyi acıl mahasıl, şariğat kim bulup, din bulup atıl, alımlar kim bulup, kitap tapmaz sen niye mahtum nişan. Sen din-i İslam'ın önüne gitmekle bir ilmi şer'iden uğran niyipte sen niyipte. Uğran Türkmenistan, Bukhara'nın ulamaları ne gatay, sotay mehdi ilim bulup, sonunun oruslu ulamaları, tamamı uliyalar kıranlı nezru, sotaydın himmet kıran ziran bulup kaydıptırlar. Nagat ödü Mehdi ilmiş yoktan sütayı. Yoktan İran'ın ödününe, mehsusen Türkmen Sahra'nın içinde ulamalar yok vaktinde adımları ne acilemiş? Ey Müslüman doğullu adım ertiğine zamanet edip oluyor ne eldir ha? İlmi dini uğran, o ilmi dini bilen Müslüman doğunu haramdan halaldan bildirsen din-i İslam'a kömekçi olduğundur deyiptir.
Hormatly hemralar, fıtaat bir biqanunlıqdan göz başalyandır. Fıtaada baş qoşyan kişi ilatdan öz şum niyetler üçün xayırlanyar. Misali bir idarada para veryan ya da para alyan başqaları hem biqanunlığa şoğuqlandıryar. Ve şeylelikde bir neçe adamlıq iş mekanına baş bozorluq edip başlayar. Atsa yuva şol edarada daş daşın sünnü durmayar ve himmeler bu arada heme mali hem de mağnavi taydan ziyan çekerler. Hormatly radio dinleyijiler, siz Türkmen radiosundan Baghtiyarlyk çeşme adly gepleşigi dinleýärsiňiz. Ehtiýan hemrahlygyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýäris. Gepleşigimiziň bu bölümünde hormatly iştanjy ruhany ýagamyz Haça Tamahun bahalkan berjek gurrunlaryny eşdirýärs.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. الحمد لله الذي روح قلوب المؤمنين ونور صدور العارفين والصلاة والسلام على محمد سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين أما بعد Esselamu aleykum, aziz mu'min ve musulman doğullar, ibadetleriniz Allah tebarek ve ta'ala'nın dergahinde kabul olsun. Ey mu'min ve musulman doğullar, şunu bilin ki, din-i mubin-i İslam, itikadat ve bavarlardan, ahlakın binahayet bahalarından, ehkamlerden teşkil bolýandyr. Son şularyň her biriniň barasyna ähemiýet bermesizlik wujuda gelse, insanyň dininiň paýy we esasy mutezelzil bolup hatara düşýändir. Diýmek bilen Hudaýa eýlemesin, eger biz mu'minler kelime-i tawhidge ähemiýet bermesek, eger 5 wagt namazymyza ähemiýet bermesek, eger bay we baranda dogallarmyz mallarynyň zekat we uşurlaryna ähemiýet bermeseler, eger Ramazan aýyna roza tutmagymyza ähemiýet bermesek, eger haç mowsumyna şol feride-i ilahiýe ähemiýet bermesek, özge etiqat ve a'mal-i salihalarımızga ehemiyyet bermesek, bişek milletimizin arasına fesatçılık vücude gelir dedi gibi olyar. Din-i mubin-i İslam'da yakşı surette güderan eylemek vakti kamil ve cami' bolyar ki insanın tamam cenbe ve mehtesliklerini nazara alınsa, hem itikad taydan nazara alınsa, hem ahlak taydan nazara alınsa, hem dini desturlarını nazara alınsa, insan kamil surette güderan eylemegine sebep bolýar. Çon Allah tebarek ve teala sure-i mübarekeye Bakara'nın 3. ayeti şerifesinde fermayiş eylep aýdýar. Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم يعني متقيلار التوري آدملر دركي اذلرنن قايب وپنهان بولن ذاتغا ايمان getiriyer diler مثلن Kıyamette dirilmek yali, doğdakka iman getirmek yali, cennetini tasdik eylemek yali, namazlarını, tamam rükullerini, şerayetlerini yerine getirip eda etyerdiler. Şolara beren nimetlerimizden nefaka veriyerdiler. Nefakayı vacibe bolsun, zekat ve usur yali, ya nefakayı nafile bolsun, Heyro ihsan etmek diyalı farkı yok.
Oh, hey, dude. Bahtiyarlık çeşmesinden coşup çıkayan asmalık nur bilen. Her gecede saat 20'de ruhlarınızı tiyadeleme uçun. Sizin yürek saçanınıza mihman buluyar.
آخر كلامنا كلمة التوحيد لا إله إلا الله
آمين
اللهم أنت الكافي آمين. لا كافي إلا
ويب بالإيميل www.parstoday.ir/tk
Qadirli himralar, İslam dini pthada qarşı taqvalı bolmağı imanın bir bolmağını matlaqat beryar. Tebabı taqva ve imanı güçlü olan kişi yaramallıqlara tarap gitmeyar. Halal haramı taygaryar ve hiç bir kimsen haqını köydürmeyar. Ve pthat hemde fıtk pucurluq köp adamların haqını köydürer ve halallan daşlaştırıp haramı malına qatyar.
رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول
Hormatly hemralar, taqwa bolmak jogap kärçilik getirýär we bu jogap kärçilik yaramazlyklaryň öňnälýär. Ahirete inanmak imanyň bir görnüşidir we ahirete inanýan kişi pysada we pujurluklara bulaşmaýar. Sebäbi ahiratda bir erbetlikler üçin hasap bermelidigini bilýär. İslam dini pysada bulaşmak üçin Allah Tağalanyň ilmida ma amallaryňyzda şaýatdygyny ýatlaryňyzda saklaň diýip maslahat berýär. Sebäbi Hudaý Tağalany şaýat bilýän kişi erbet işler etmäge utanýardy, çekinýändir we özüni Hudaý Tağalanyň ýanyna pese gaçyrmajak bolup özüni erbetliklerden we yaramazlyklardan daş saklap pysada bulaşmaýar. Hormatly iştanji ruhaniýa agamyz haçhat hamahun bahalka gurrun meryarlar.
Adid mu'min we musulman dogallar, Huda eýlemesin, eger biz mu'minler tilawet edilen ayeti şerifäge tabi bolup amel eýlemesek, ýani biz ene atalar 5 wagt namazymyzny berjaý kılmasak, Hudanyň beren nimetlerinden infak eýlemesek, öz şahsiyyeti insanimiz, hususi ahlaklarımızın payı ve esası nabeca bolup, oğlatlarımıza mezhep ve ahlak taydan terbiyet verip bilmez. Eger şu tekin bolsak, oğlatlarımız ahlak taydan fesade çekilip, milletin arasında fasit ve teleke işlerin vücudu geleceğine şek bolmaz. Na'udhi billahi min zalik. الله تبارك وتعالى سوري مباركي مؤمنون أولنا شنكتاغ إشارة إيلاب أيتيار رستغار وموفق بلن آدملار التوري آدملار دركي إيمان جتريالر يعني خداي تبارك وتعالى إنسان ودنياني دغر ثورت تنيارلار أولار خضوع ve huşu bilen namazlarını okuyarlar. Öz mülk ve mallarına zekat veriyerler. وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ Yani onlar öz bedellerini haram işten saklayardılar. Mu'min adamlar, ol tevri adamlardır ki, emanetlerini eden ahitlerini riayet eyleyip vefa etgözlerdirler. 5 vakit namazlarını muhafazat eyleyip hiç vakit terk etmeyerdiler. Şu beyan edilen sıfatların hemmeti sol esafi olan 3 rükünge demek bilen akayet, ahkam ve ahlaklarına işare eyleyerler. Fes her bir mu'min ve musulman adam şu beyan edilen 6 sıfatını kamil surette amel eylese saadetment adamların cümlesinden bolup varisi cenneti firdevs bolacağını şek bolmaz. Mehriban doğallar, tilavet edilen ayati şerife ve beyan edilen metleplerden aşkar bolyar, akayet, ahkam, ahlak islamilerimize paybent bolup a'mal-i salihalarını bercay kılmalı, tayin ki millet ve camiamızın arasında fasit, haram, teleke işler revaç tapmaz yali. İnşaallahu Teala. Hudaya Hudavanda, Kur'an'ın hormatına, Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hormatına, Ehl-i Beyt'inin hormatına, Eshab-ı Kiramların hormatına, lütfu keremin bilen, Ümmet-i Muhammedi'nin hemmetine tevfik-i ibadetini ata eyle. Amin ya Rabbel Alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. وآخر دعوانا